Everest var blevet kaldt verdens højeste losseplads.
Ja, jeg forstår godt, hvorfor man skriver det, og jeg oplevede det også.
Hvad tror du er forklaringen på, at der er så mange mennesker, der søger lige præcis det her?
De har jo formået nu at promovere bjergene som noget, alle kan. Der betaler man faktisk en mand dernede til at være ham, der bærer. Altså, tynden med lort i, ikke?
Men, der er simpelthen en mand, der har det job.
Han har det job, og han er den bedst betalte af alle.
En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
I omkring 75 år har folk rejst til Mount Everest i et forsøg på at nå toppen. Mount Everest, der bliver kaldt verdens tag, er 8.800 meter over havets overflade. Men de seneste år har situationen ændret sig. Ifølge officiel data fra UNESCO, der blev offentliggjort tilbage i 2021, så har bjergekspeditioner oplevet en stigende popularitet. Hvis vi ser på tilbage i 1979, der var der 3.600 turister i nationalparken, hvor Mount Everest ligger. Og i 2019, der var tallet steget til 58.000 turister. Folk taler om en kommercialisering af bestigningen af bjerget, da det er blevet mere populært at forsøge at nå toppen. Og ifølge mediet Al Jazeera opstod der i 2019 en massiv kø på Everest, som tvang bjergbestigere til at vente i timevis i minusgrader, før de kunne nå toppen. Denne forsinkelse sænkede nogle af bjergbestigernes iltniveauer, hvilket førte til sygdom og udmattelse. I 2023 der blev der så sat rekord i antallet af bestigetilladelser, da Nepal udstedte 466 tilladelser til at bestige Mount Everest. Og i 2024 der var tallet på 421 bestigetilladelser. Den stigende popularitet og øget fremkomst af modige bjergbestigere har ført til nye regler for at bestige bjerget. Reglerne dækker flere forskellige aspekter af bestigningen, fra klatresikkerhed til størrelsen på teltet, som er tilladt i basecamp. Og den mest udfordrende regel kan være kravet om, at alle klatrere de skal bære deres menneskelige affald ned fra bjerget i biologisk nedbrydelige poser og deponere det på et indsamlingscenter i basecamp. Men hvad er det, der driver folk til at kaste sig ud i det her? Og hvordan påvirker det bestigningen, at det er blevet populært? Det er, hvad det skal handle om her en til en, fordi her i studiet der har jeg fået besøg af bjergbestigeren Emma Østergaard. Og Emma, velkommen til.
Tusind tak.
Du besteg i 2023 Mount Everest som den yngste danske kvinde i en alder af 26 år, hvilket du også beskriver i din bog Viljestyrke kampen for Everest. Og tillykke med bogen.
Mange tak.
Når man her læser, at der er et peak i antallet af folk, som har bestiget Mount Everest, eller som har fået tilladelse til at bestige Mount Everest i hvert fald, som du gjorde her i 2023, er det så for dig et udtryk for, at folk er blevet mere interesseret i Mount Everest, eller er det et udtryk for en generel interesse i bjergbestigning?
Ja, og jeg er ret vild med det spørgsmål, for den er sådan lidt tofoldig på en eller anden måde. Jeg har lyst til at sige, at der er kommet en trend i bjergbestigning, især kunne jeg se under coronaårene, hvordan bare sådan outdoor-industrien voksede. Det her med at sove i shelter og vandre, og det er jo så også ramt af bjergbestigningen. Og jeg startede jo sådan set også der, så jeg er jo nok en af de der startede måske en trend, og i hvert fald søgte ud i bjergene. Jeg gjorde det også inden, men det var vandringen, og så søgte jeg nye højder. Så der er klart kommet flere til i bjergene, men jeg har også lyst til at sige, at Mount Everest, når der er noget, der hedder verdens højeste. Altså om vi snakker Kilimanjaro, som er verdens højeste fritstående bjerg, eller den dybeste sø, eller hvad kan man ellers finde på? Noget, der har noget med verdens et eller andet, ikke? Så er det bare en kæmpe tiltrækningskraft. Og det er jo måske også der, min egen fascination startede, det der med, at man læser noget historisk. Det gør jeg, går meget op i sådan at læse bøgerne omkring historien og skabe en relation til det. Og der bliver noget med verdens højeste bare nævnt rigtig mange gange. Så jeg tror også, den har en kæmpe tiltrækning. Så det der med, at der er flere, der søger bjergene, jamen automatisk er der så også flere, der søger Mount Everest, verdens højeste bjerg.
Emma Østergaard, jeg har også lige en yderligere beskrivelse eller præsentation af dig, hvis man tænker, hvem er det egentlig, du er? Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert, ikke?
Ja, tak.
Emma Østergaard, du er uddannet inden for marketing, men lever i dag som professionel bjergbestiger, guide og foredragsholder, og du er den yngste danske kvinde nogensinde til at bestige verdens højeste bjerg, Mount Everest, som du gjorde tilbage i 2023. Og så er du ude med den her bog, Viljestyrke, kampen for Everest, som man kan finde hos Mofibo. Det er både en lydbog, og så kan man også købe den som print, hvis man er lidt mere gammeldags. Og du har skrevet den i samarbejde med Rikke One Klimmesen. Og hvor starter rejsen henne? Altså, hvor starter din interesse for at bestige verdens højeste bjerg?
En lang historie kort, så er det helt tilbage fra min sabbatår efter gymnasiet. Der havde jeg ligesom tænkt, at jeg skulle have de her to sabbatår. Jeg havde bare besluttet mig for, at det skulle bare arbejde og bruge alle pengene på rejse. basically. Igen, jeg kommer ikke fra den her bjergbestigerfamilie, så på det tidspunkt var en vandretur jo rigeligt udfordrende for mig, og det var jo bare at gå livet, men så kom man jo også på de her mere udfordrende, og med det mener jeg jo måske noget bakket terræn, ikke? Og altså jo, jeg har været på camping, men det er så også det der med at sådan skulle sove i telt og sådan lidt overleve ude i outdoor-miljøet, var jo også igen nyt for mig. Jeg havde ikke noget udstyr. Og min veninde og jeg backpacker i 3 måneder og på en eller anden måde fået booket, at vi skal bestige en vulkan på øen Lombok i Indonesien. Og jeg er helt sikker på, at der er mange derude, der sidder og tænker, åh ja, det er Rinjani, fordi det er virkelig sådan en turist-backpacker-vulkan. Okay. Og vi anede ikke, altså den eksisterede. Man skulle bruge 3 dage på det, og det beskriver ret godt, hvordan vi har valgt at klæde os på. Det er, at jeg ligesom har sådan en chiron, det er den, man bruger til at tage rundt om sit badetøj, når vi har kun altså pakket til sådan paradise-stranden, ikke? Og den bruger jeg som halsterklæde, og vi kører sådan nogle børnehandsker, strikhandsker, og jamen, det er helt, helt grotesk, og vi deler en 5-kilos rygsæk, fordi vi synes, det er så hårdt. Og vi kommer derop på den top der af Rinjani, og jeg kommer op og er sådan, wow, hvor er det sindssygt, og tager billeder og elsker. Jeg nærmest, gadedrengehop, ikke? Altså, okay. Når jeg kan komme til det, fordi det var mega, mega hårdt. Vi husker det som noget af det hårdeste, men jeg fik en forløsning derop og var bare sådan, jeg skal mere af det her, ikke?
Var det udsigtene, eller var det adrenalin?
Ja, det tror jeg. Altså, det er en kombination. Jeg kunne vildt godt lide det der med at yde. Altså, så gjorde det oplevelsen så meget federe. Jeg skulle virkelig yde her, og så var naturen så smuk. Og min veninde kom op og var sådan, ja, lad os komme ned herfra, ikke? Så årene efter begynder jeg faktisk at dyrke det her med naturen. Altså, at bare tage ud og vandre og bytte ferie ud med vandreferier, og bare tage rundt i Danmark og finde ud af, hvor fantastisk land vi har. Så det var jo der med at mærke mig selv og mine muskler, finde en ro i mit sind, og så opleve landet, altså verden til fods. Jeg kunne lige pludselig komme steder hen. Jeg umuligt kunne komme hen, hvis ikke jeg kunne gå dertil, ikke?
Ja.
Og det var jo vildt. Altså, jeg kunne begynde at pege på et kort, eller pege en bog, og sådan, der skal jeg hen. Nå, og så, så dyrkede det her i 2 års tid, og startede så på universitetet, og havde den her lange sommerferie, og så tænkte jeg, nu har jeg gået livet længe nok, ikke? Og googlede mig til, at Kilimanjaro var et godt nybegynderbjerg. Og da jeg ikke kunne få nogen med mig, jeg var 21 år på det her tidspunkt, så tænkte jeg, fandme da, så gør jeg det selv. Så jeg tog alene afsted til Tanzania, og havde en lokal kvindelig guide der. Men jeg nåede toppen der, og igen havde det her en forløsning, at det var hele rejsen, kan man sige, på bjerget, altså det er det, jeg vil kalde, nu siger, det er ikke lige bjergbestigning på Kilimanjaro, men vandreturen, ikke? Det var det, jeg elskede. Altså det var ikke kun toppen, det var simpelthen det der med at yde og opleve og mærke mig selv. Så da jeg stod der og kom ned, der var sådan, okay, det her, det kan et eller andet. Altså jeg havde en succes med det, samtidig havde jeg også for første gang i mit liv været ensom. Jeg havde igen oplevet sindssygt meget af mig selv. Så læringskurven var så stejl, at jeg blev nødt til at undersøge mere af det her.
Men det synes jeg er interessant, fordi jeg skulle lige til at spørge om, fordi det der med, hvis det handler om at presse sig selv og se, hvor meget man kan fysisk, så tænker jeg, så kunne man også godt begynde til CrossFit.
Klart. Eller
der er mange ting, man ville kunne gøre, hvorved man samtidig pressede sin krop og kunne sætte hak ud for nogle ting, hvor man tænkte, vildt, at jeg kan det.
Mm.
Men det lyder som om, at det at være i naturen og være med sig selv, så oplevede du også en ensomhed, der var interessant.
Ja, altså jeg kan huske første nat, igen, jeg havde ingen forstand på udstyr. Så jeg havde min Bilka-regnbukser med og ridehandsker og normalt tørklæde, ikke? Og jeg lå inde i mit telt, og jeg møgfrøs allerede første dag. Og jeg kunne høre, hvordan venner og familier i deres telte delte minder og grin sammen, og de havde en varmer inde ved sig og sådan noget. Og der oplevede jeg ensomheden, og jeg synes, det var så hårdt, ikke? Og jeg tænkte, okay, der er langt væk igen, jeg skal være 8 dage på det her bjerg. Men jeg tror allerede på anden, tredje dagen, der fik jeg vendt det til, altså sådan, hvad kan jeg bruge den her til? Og så jeg endte faktisk med at, sådan, at omfavne det her med at have alenetiden i mit telt om aftenen. Det kan godt være, at jeg hundefrøs, men jeg kunne arbejde med mig selv. Så for mig, ja, jeg kunne have fundet min passion flere steder, men jeg har ikke let efter den. Det er jo lidt tilfældigt, at jeg har fundet, hvor meget jeg elsker naturen, hvor meget jeg elsker at presse mig selv. Jeg kan jo godt lide det her med at lære, om det så er altså decideret noget, du skal bruge dine hænder til, eller det om dig selv, eller inde i hovedet. Altså, den der intelligensudvikling, den elsker jeg. Så jeg søger jo også det der med at skubbe grænser og flytte grænser, og det fandt jeg jo så i naturen, og så fandt jeg det jo decideret med også at presse mig selv fysisk, og det gør jeg især ved at gå op af og komme op i nogle tynde luftlag, og så er jeg altså utrolig fascineret af de her bjerge, de her kæmpe hvide giganter, hvor man bare tænker, det er bare så ufjendtligt og så langt væk fra vores hverdag. Men fandme, altså, det er muligt at være der. Altså, vi kan gøre os klar til at være der.
Når du siger det, jamen, så kommer jeg til at tænke på stoicismen, hvis du nogensinde har hørt om den. Det er sådan en oldgræsk filosofisk tankegang, som handler om, at man ligesom skal prøve at skrælle alt væk. Det har været meget inden for de sidste par år, nærmest også efter corona, der er udkommet flere bøger om det. Og det minder bare lidt om det, nu har jeg talt med flere, der sådan har skrevet de her bøger her i det her studie. Og det lyder bare som om, det er lidt den samme gave, der er for dig ved at bestige sådan en bjerg. Det der med, at man får en erfaring med sig selv, og man skræller meget af den støj, der er klart i hverdagen, skræller man væk for at lære sig selv bedre at kende.
Absolut. Men det kan jeg sagtens genkende, og jeg har reflekteret rigtig meget over, hvad det er, jeg laver, og bestemt også, når jeg gør det. Fordi for mig er bjergene nærmest en helt anden verden. Og jeg har nogle gange vildt svært ved, at man spørger, hvorfor. Altså, når vi lister op, hvor forfærdeligt et bjerg kan være, så kan jeg sagtens se, hvorfor fanden skulle jeg derud. Men det er jo det der med at forklare følelser og bevæggrunden, og det er jo en eller anden form, det er jo noget, der sker inde i mig, ikke? Og det giver så meget mening for mig at være derude, netop fordi livet på en eller anden måde er sindssygt simpelt. Omvendt er det så komplekst, i hvert fald, når man skal bestige de høje bjerge eller tekniske bjerge, som jeg søger i den retning. Det gør også, at når jeg så er herhjemme, altså jeg elsker jo min hverdag. Jeg elsker, at jeg nu kan have min base. Jeg har jo også offeret rigtig meget for det her, måtte altså opsige min lejlighed og stoppe uddannelse og altså har en gæld den dag i dag, selvom jeg også arbejder. Men værdsætter helt vildt meget de små ting derhjemme nu også, og har reflekteret meget det her med, når jeg tager på tur, ikke, så er det langt fra hverdagen, og på en eller anden måde er det så en flugt fra hverdagen, altså travlheden herhjemme. Jeg har altid sagt, nej, det, jeg skal afsted på de her ture, fordi det er der, jeg altså, er så lykkelig og virkelig bare kan slukke. Men det er måske også gået mere og mere op for mig. Det er måske en flugt netop af den grund, jeg har brug for at komme derud. Jeg har brug for at lægge altså, det her travle, og det, jeg kæmper for herhjemme, lægge ro på det, lægge låg på det. Men jeg tror, erkendelsen ligger nu i, at jeg kan ikke bare lægge låg på. Jeg bliver faktisk nødt til at bearbejde den her travlhed, jeg har herhjemme, tage på tur. Men så når jeg kommer hjem igen, så skal jeg ikke åbne for låget, så skal det ligesom, altså forstå mig ret, være bearbejdet til en vis, så det ikke bare bliver stress herhjemme, flygt til bjergene.
Yes.
Ja.
Det giver god mening. Ja. Lidt ligesom jeg tror, mange af os, vi gør, når vi skal på ferie.
Ja.
At vi arbejder, vi knokler, og så tager vi på ferie ned til syden eller et eller andet sted. Ja. Og så prøver vi ligesom at få slappet alt muligt af, og så kommer man tilbage, og så er det tilbage i den normale rumle. Ikke?
Nemlig. Ja.
Men man kan sige, det år, hvor du er afsted i 2023, det er jo det år, hvor der er allerflest, som har fået tilladelse til at bestige Mount Everest, men det er altså også det år, hvor at der er den højeste dødelighed. 18 mennesker dør på verdens højeste bjerg, Mount Everest, og 5 personer er, så vidt jeg er orienteret, stadigvæk savnet. Hvad betød Mount Everest for dig? Altså ikke da du sådan voksede op, men sådan, da du så begynder at få interessen for livet udenfor, og det der med at presse sig selv fysisk. Hvad repræsenterede Mount Everest for dig?
Det blev jo lige pludselig mit helt store mål. Jeg tror, da interessen opstod, havde jeg en idé om, at igen, det er verdens højeste bjerg. Det var den der simple fascination. Jeg tænkte, det skulle tage mig 20 år, og der ville være alle mulige visser forbundet med det. Jeg havde ikke tænkt, at jeg lige pludselig skulle være den her bjergbestiger, jeg blev i dag. Og jeg kunne så ikke lade være, så jeg blev ved med at gøre ting. Og lige pludselig havde jeg det her projekt, jeg kaldte jo for MS Everest, mit 3-årige girl power-projekt, der gjorde, at jeg ligesom skulle, jeg siger, uddanne mig til at være bjergbestiger, så jeg var i stand til at bestige Mount Everest af egen styrke og erfaring. Og i det projekt, MS Everest, der blev det jo symbolet for den største succes over dem alle. Jeg lavede det her projekt for ligesom at sætte rammerne for, hvordan, kan man sige, skal jeg bestige Everest. Og det gjorde, at jeg ligesom også skulle på 7 andre ture ekspeditioner. Så Everest var i alle 3 år ikke et mål, jeg kiggede på. Det var endemålet, men jeg kunne ikke overskue det i de 3 år, fordi det var alt for stort. Så hvert eneste af de her steps, jeg havde lavet i de 3 år, blev sit eget mål. Så Everest lå ligesom bare derude og ventede, og var sådan, det skulle bare ske. Altså, det skulle altså gøre. Så hvert eneste mål, der var kun en plan A, har jeg lyst til at sige. Og det var jo enormt hårdt mentalt, fordi at Everest blev lige pludselig den der sådan lidt helligdom. Altså, sådan, det skal bare ske. Jeg kan ikke have brugt 3 år mit liv nu, uden at forsøge, vel? Og det betyder også, at hvert eneste step også skulle ske. Fordi det var det eneste måde, jeg kunne nå at uddanne mig som bjergbestiger. Så Everest blev virkelig gjort stort for mig, og jamen, jeg har lyst til at sige, at i de her 3 år der, var der kun en plan A, og jeg var villig til også at smide mig selv i grøften op for mig selv, og det gjorde jeg jo egentlig også. Altså sådan, det her har jo været det hårdeste nogensinde. Det så jeg måske ikke, mens jeg var i det. Jo, jeg har dykket, og der har både været mentale og fysiske tegn på, hvor hårdt det har været for mig. Men det var gjort til et kæmpe mål, og måske også usundt. Ikke?
Hvordan
den,
det?
Ja, men fordi det bliver den der besættelse, at netop at jeg er villig til at glemme mig selv for at nå mit mål. Altså, om jeg så har det skidt, eller om jeg ligger nede i kulkælderen, så gør jeg det. Jeg glemmer måske nogle gange, hvad formålet var i de ting, den måde, jeg arbejdede på. Jeg skulle bare ud i bjergene, men det var, fordi jeg blev ved med at have den her fuldstændig vanvittige kærlighed, når jeg var i bjergene. Jeg skulle derud og mærke det. Og det er også lidt det, jeg snakkede ind i før, om det bliver den der flugt til bjergene fra det hårde arbejde derhjemme. Så det var bare ekstremt hårdt. Jeg kunne se, hvordan stressen havde sat sig fysisk på min krop, ikke?
Altså på grund af det daglige liv, eller hvad?
Simpelthen. Det var så hårdt, jeg skulle finde midlerne til at bestige Everest, men også at leve mit liv og bestige de andre bjerge i de her 3 år. Ikke? Og var jo studerende, da jeg startede, og har jo investeret alt, hvad jeg ejer, men skulle så ud og finde samarbejdspartner. Og det er jo for sindssygt, at der er nogen, der har ville det, fordi der kommer en 23-årig ung kvinde og rækker hånden op og siger, hey, jeg vil gerne bestige højeste bjerg. Altså, at der er nogen, der faktisk har troet på mig, og at jeg har bevist det, og gjorde jo været fantastisk, men det har jo været det hårdeste. Så sådan rent fysisk var det jo... Altså, jeg kunne se, hvordan jeg tabte håret. Jeg kunne ikke sove om natten for stress i min krop, altså min menstruation stopper. Og rent mentalt er det jo bare... Altså, til sidst kunne jeg jo græde over, at jeg tabte blyant, ikke? Det har været ekstremt hårdt, og det skriver jeg også om i min bog. Så min tilgang er jo meget anderledes i dag.
Men når du står i den situation, at du mister håret, og din krop egentlig begynder at sige, vi kan ikke det her, hvorfor så gør det?
Jeg var jo simpelthen så vild med at skulle derud i bjergene. Jeg elskede det. Altså, det overskyggede det hårde derhjemme. Jeg ved godt, det lyder helt absurd, men det er jo, passionen er så stor i mig, at når jeg, den følelse, jeg får, når jeg klatrer eller bjergbestiger, er så overskyggende, at jeg var villig til det.
Men da du så beslutter dig for, at du vil bestige Mount Everest, og du begynder at undersøge det og sådan noget, altså, jeg ved det jo ikke, jeg har aldrig bestiget Mount Everest. Mm. Hvor farligt er det? Og bestige Mount Everest.
Det er jo, vi har jo, kan man sige, 14 af de 8.000 meter bjerge i verden. Det er meget få, vil jeg sige, hvis man snakker 6.000 meter bjerge, eller i Alperne, dem kan forholde mig til 3.000 og 4.000 meter bjerge, der er jo mange, mange hundrede af dem, ikke? Så de her 8.000 meter bjerge er ekstremt vanskelige, og Everest er jo det højeste. Når man kommer op over 8.000 meter, så siger man, at man går ind i det, vi kalder for dødzonen.
Dejligt
yes,
navn, ja.
Det i sig selv er jo et dejligt makabert navn, og man har lyst til at sige, hvor fanden skal det hedde det. Men det er jo måske egentlig af god grund. Det er simpelthen, fordi vores krop lukker ned, når vi kommer der. Vi er så højt oppe, at vores krop ikke eksisterer i særlig lang tid ad gangen. Altså, den begynder faktisk at nedbryde sig selv, og så spise sig selv. Og det betyder, at vi skal hurtigt op, og vi skal dem hurtigt ned igen. Fordi altså, falder du i søvn deroppe, så vågner du måske igen. Din krop kan faktisk bare sige stop. Højde syge kan melde sig, de her ødemer, altså man får væske i lunge eller hjerne. Ikke? Mm. Så det er en faktor. Så har vi jo ekstrem kuldeforhold, altså forfrysninger. Da jeg bestiger Everest, der var vi jo i hvert fald nede på måske under minus 40 grader. Ikke? Helt ekstremt, det kan du også omkomme af. Vi har jo, alt efter hvilket bjerg vi snakker, en teknisk sværhedsgrad. Everest er ikke defineret som et teknisk bjerg. Det vil sige, at underlaget ikke er sådan klatring, klatre svært, altså havde vi nu taget Everest-sektionerne ned i sea level, så ville du også kunne gøre det. Men det er fordi, at det er oppe i så ekstrem en højde, at det så oven i købet også udfordrer, og med kulde og med udmattelse.
Okay, så det er ikke niveauet, man skal, det er ikke stigningen i sig selv, altså det er ikke fordi, man skal klatre på sådan en teknisk måde, det er mere fordi, det er så højt, at det bliver farligt.
Klart, og så har vi nogle sektioner, som man så definerer som teknisk, så nu bliver det nørdet snak, ikke? Men der er nogle sektioner, hvor du så får noget sten under dig. Det kan også være, hvis det er blå is, altså så er det noget sværere. Så forholdene på bjerget afgør også. Altså, du kan også finde et teknisk svært bjerg, men hvis det har sindssygt gode forhold, så bliver det automatisk lettere. Ikke? Mm. Omvendt så kan Everest også blive enormt svært, hvis nu at sæsonen er sindssygt dårlig. Så det er sådan med måde. Ikke? Så vi har stadigvæk sektioner på Everest, der er 70-80 grader. Og det tænker jeg selv, du vil synes var svært, om det så var i havniveau, hvis du skulle klatre op af det.
Det tror jeg vil være ret ubehageligt. Ja,
så har vi jo laviner. Vi har Kumbu-isfaldet, når man bestiger Everest fra sydsiden, som jeg gjorde fra Nepal. Og det er faktisk tit det, du definerer som det sværeste på ruten. Og det starter allerede efter basecamp og op til camp 1.
Og hvad er det?
Ja, så Kumbu-isfaldet er en gletsjer, jeg kalder det for en opsprækket gletsjer. Så forestil dig, altså du ved jo selv, at når der kommer sol på is og sne, så bevæger det sig. Det er jo dynamisk i live. Og når den er opsprækket, så er den er fyldt med spalter, altså revner simpelthen. Og de her revner er nogle gange så store, at vi skal sætte helt op til 5 stiger sammen. Eller dem, man betaler. Jeg betaler faktisk nogen for at gøre det her, så jeg gør det en gang selv. Så turistet, som det kan lyde. Der er Everest lidt speciel. Så har vi de her spalter, du nogle gange skal hoppe over. Det kan også være, at den er en naturlig isbro, hvor du frivilligt går ud på det her is, ikke? Og sådan, okay, lad os håbe på, at det holder også næste gang. Der er store isblokke, der kan kollapse, så der er istårne, der hænger ud over ruten, som også falder ned. Ja, så, så der er ekstreme vejr- og vindforhold. Ja, man kan godt ramme mange ting op, der gør bjerget farligt, men...
Det lyder i hvert fald, som om man skal gøre sit hjemmearbejde. Og da du tager afsted, der tager du afsted sammen med Jakob, som ligesom er din samarbejdspartner. Mm-hmm. Og så er der nogle lokale sherpaer.
Sherpaer,
ja. Som også hjælper med at bestige det her bjerg. Vil du ikke lige fortælle, hvornår de ankommer? Hvornår starter det her?
Jakob, der har jeg samarbejdet med i de 3 år, er sådan min guide på de her ture, ikke? Og vi tager afsted fra Kastrup Lufthavn den 28. marts. Og jeg flyver selv hjem igen den 3. juni. Så ekspeditionen i alt var lige over 2 uger. Nej, 2 måneder, undskyld. Og fra vi kommer ned til Kathmandu, hovedstaden her i Nepal, har vi lige en uges tid til at forberede os. Og så flyver man op til den her lille bjerglandsby, der hedder Lukla, som også har verdensvejles lufthavn.
Okay.
I hvert fald det, man kategoriserer den som. Så er man ligesom i gang med eventyret, ikke? Det er sådan en landingsbane, der er 475 meter. Så jeg ved ikke, hvad det normalt er. Det ikke sådan noget 3-4 kilometer? Altså,
det lyder som om, at man skal ret hurtigt let i hvert fald og lande.
Eller brems.
Og brems, ja.
Så vi lander der, og så er eventyret i gang, og så bruger vi faktisk 2 uger bare på at vandre ind til Everest Base Camp. Og så har vi 5 uger, hvor vi bor i Base Campen. For at sætte tingene lidt i perspektiv, altså Base Camp ligger i 5.300 meter. Og det kan være, man ikke lige ved, hvor, altså, hvad betyder det egentlig. Altså Kilimanjaro, som man har så hørt, er i 5.895 meter. Men det her med at bo over 5.000 meter, er der ikke rigtig nogen... Altså man bor ikke over i så stor en højde. Det er der ikke nogen folkefærd i verden, der gør. Men der er nogen, der arbejder over den højde. Men man kan ikke bo der permanent. Det er simpelthen for hårdt for kroppen. Igen, den lukker ned for sine organer og for hurtigt.
Ja.
Der er 50% ild til rådighed i 5.000 meter. Men det her, vi skal bo i 5 uger, så det der med at bare gå lige ud, er jo udfordringen i sig selv. Så alting er bare langsomt, og det her, vi skal have det godt, det her, vi skal restituere.
Og der skal I bo, inden I begynder selve opstigningen?
Ja, så mens vi bor der, så laver man såkaldte rotationer på bjerget. Man kan ikke bare bestige Everest ved at gå fra base camp til toppen. Der er 4 camps på bjerget, så vi har base camp, så har vi camp 1, 2, 3 og 4. Så i de 5 uger, så laver vi de her rotationer, hvor vi går fra base camp, og så går vi først til camp 1. Så går vi ned igen til base camp. Så går vi højere op til camp 2, og lidt op mod camp 3, og så går vi hele vejen ned til base camp igen. Så det bruger vi lang tid på, og det gør vi faktisk for at lave det, der hedder akklimatisering. Altså, vi skal vende kroppen til at være i højden. Og man kender det måske sådan fra cykelrytterne, sådan lidt en naturlig doping faktisk, at de cykler i alperne. Og det gør de jo for at sige til kroppen, hey, du skal producere nogle flere røde blodceller. Det er dem, der transporterer vores ilt rundt. Og dem vil vi gerne have flere af, fordi jo højere vi kommer op, jo mindre ilt er der. Så jo bedre vi kan optimere vores kroppe til faktisk at optage den lave mængde ilt, der nu er, jo højere vi går op, jamen det er akklimatisering, højdetilvænding.
Da I så ankommer, og I sådan begynder hele det her arbejde med at komme til de der forskellige levels og alt det der, hvordan oplever du den der popularitet, som jeg også nævnte tidligere? Det der med, at det virker som om, at der er flere og flere, som søger mod Everest og søger mod de samme udfordringer, som du også gjorde.
Klart.
Oplevede du, at det var et populært sted, at der var mange mennesker?
Absolut. Altså, Base Camp er jo verdens største campingplads, har jeg lyst til at sige. Ikke? Altså, for vi går derind, der bor jo plus 1.500 mennesker i den sæson. Ikke? Og vi bruger jo næsten en time på at gå fra, nu har jeg lyst til at sige, indgang. Men altså, der er sådan en meget ikonisk sten, der definerer her, hvor turisterne går til, altså trigger, og på den anden side er det dem, der har købt en tilladelse, altså dem, der er bjergbestigerne. De går ind, og vi bruger nærmest en time fra stenen og ned til vores camp, og vi er ikke engang i bunden af base camp. Vi er tæt på det, men vi er ikke i bunden, vel? Så jeg oplever bestemt, at der er mange mennesker og mange, mange ekspeditioner til stede, og allerede på vores rotationer oplever vi jo mennesker. Men jeg har ikke oplevet det som et problem på Everest, og det skal jo også siges, at jeg kan jo ikke melde mig ud af den snak. Jeg er der jo også, og jeg har også købt en tilladelse, jeg har også købt et basecamp setup, og Jakob og jeg har jo hver vores sherpa med. Til gengæld søger jeg i bjergbestigning at være selvstændig, men jeg skal også gøre det i det niveau, jeg kan. På det tidspunkt var jeg jo, jeg har lyst til at sige under min uddannelse til at være bjergbestiger, at det er jo stadig i dag, jeg er 27 år gammel, ikke? Altså, jeg har jo dyrket det her intensivt, men det har gjort, at jeg har fået en masse erfaring, men jeg kan jo ikke fraskrive mig ansvaret fuldstændig, så jeg køber mig altså også til nogle af de her ting. Men jeg søger et selvstændigt setup, og det er også derfor, at jeg ikke vil være en del af et internationalt. Men vi er vores eget lille firmandsteam, så hvor vi selv kan simpelthen bestemme, hvornår vi vil gå. Og det er afgørende, synes jeg, for den måde også, vi bestiger Aeros på, apropos det her med trafikken på bjerget.
Ja, fordi hvordan oplevede I den? Fordi nu nævnte jeg også her i starten det der med, at man har kunnet læse, at der er nogle steder, hvor der nærmest har været kø til nogle ting. Og nu har jeg jo ikke været der, så jeg ved ikke, hvordan det opleves. Men gjorde det noget ved oplevelsen?
Nej, men det er nemlig det, min pointe var før, at vi planlagde os helt enormt meget ud fra, hvad os andre gjorde. Vejret er den afgørende faktor, når vi skal op i højden. Det skal være fordelagtigt for, at vi mennesker kan overleve deroppe. Ikke? Så det skal være første faktor. Men så ser vi også på, okay, hvor mange tror vi, der går afsted. Vi kalder det sådan lidt i vinduer, kalder vi det et vejrvindue, hvis vi skal nå toppen. Hvornår ligger vinden så nok til, at vi kan være der? Og vi turde faktisk ikke at gå afsted i første vejrvindue, fordi vi troede, at den her bølge af mennesker ville være alt for stor, og der ville komme kødannelse. Og der er også bevis på, at i 2023-sæsonen var der kødannelser. Vi var bestemt også i kødannelser, det kan jeg ikke fraskrive mig, men de var bare ikke forfærdelige, og de var ikke, hvad kan man sige, altså der var ikke konsekvenser ved dem, fordi at der, hvor kødannelserne var, alligevel så stejle sektioner, at jeg kan kun tage et skridt ad gangen. Så mange gange, når du ser de her billeder, altså jeg vil sige også, de billeder, der ligger på nettet, det er jo dem, der gør, at man tænker død og ødelægge sig omkring bjergene og især Aeros. Og det er jo også ærgerligt, fordi den anden historie mangler at blive fortalt. Men man mangler også at fortælle, at lad os sige, det var en mindre kø, nogle af de kø-billeder, jeg har. Vi stod i en lang linje. Ja, det ligner en kø, men der er ikke nogen, der kan tage flere skridt, fordi der er ikke ild til rådighed, og selvom vi bruger ild, så er det så ekstremt hårdt for kroppen. Så selvom jeg havde fri passage, så kunne jeg måske gå hurtigere. Mm. De sektioner, hvor vi så rent faktisk var i kø, det var ekstremt hårdt, og langt hårdere end at gå. Altså sådan, det, der, jeg har battlet meget med den, hvad vil jeg helst? Vil jeg helst stå i kø, for så får du en pause, eller vil du faktisk godt tage et skridt i gang? Jeg vil til enhver tid vælge selv at kunne vælge, hvornår jeg tager det næste skridt.
Ja.
Fordi du står i en skrækkelig position, altså sådan, jeg plejer at sige lidt en ballerinaposition, forestiller dine sådan fødder peger med tæerne hver sin vej ikke ind i væggen for at kunne holde dig fast, fordi det er så stejlt. Og næsen nærmest bare lige skal tippe lidt længere ind, så rører den også væggen. Så det er så stejlt der med, at der er konstant pres på dine ben, og du kan ikke få luft, og du kan ikke slappe af i det. Så da vi oplever de her kødannelser, der er de forfærdelige, og der hvor vi kan, vælger vi faktisk også at overhale. Og det skal man gøre der, hvor man føler, at man har kræfter nok til det, og hvor sektionen ikke er for stejl. Fordi det betyder også, at vi klikker os ud af det eneste sikkerhed, vi har. Og der er jo sat de her, altså fixgreb hedder det på Aeros, eller på 8000 meter bjerge. Og det der klikker vi os ind i. Så det er sådan der, hvor vi er låst faste, kan man sige.
Så det er en sikkerhedsline.
Det er en sikkerhedsline, lad os kalde det. Ikke? Og så når jeg klikker mig ud af den, hvis jeg falder, så falder jeg. Så,
så hvis man er i kø på Everest, og man tænker, nu jeg vil gerne lige udenom, eller jeg kan gøre det hurtigere, jeg har mere energi end her, hvor det går langsomt, så er det også forbundet med en vis risiko.
Absolut. Kæmpe risiko, ikke? Og det må du hele tiden vurdere. Hvor, altså, jeg vil jo aldrig klare at være dumdristig. Så der skal være en sikkerhedsmarken konstant. Og hvis du er på en sektion, hvor du vurderer, okay, jeg kan godt overhale, det er alligevel sådan lidt kritisk, jamen så vil jeg faktisk decideret sådan klikke mig ind i den person, jeg overhaler.
Mm.
Fordi hvis jeg så falder jeg jo med, men så hænger ham, jeg klikker mig ind i rebet. Og det kan jo lyde helt absurd, sådan, hvorfor fanden gør du så det? Altså det er jo en sindssyg risiko at tage. Ja, det er det, men nogle gange er det nødvendigt. Lad os sige, at vi skal være sin vej. Ikke? Altså hvis jeg skal ned, og personen skal op, og jeg skal fandme bare ned, for ellers dør jeg heroppe, ikke? Så bliver du nødt til at overhale, eller i hvert fald gå udenom hinanden. Så der er sektioner, hvor det er simpelthen nødvendigt. Ellers så vil jeg jo aldrig tage den risiko at sætte en anden person i fare.
Men det giver mening, at det gør noget ved oplevelsen, eller situationen og sikkerheden, når der er flere mennesker.
Ja.
Det er uden at have været der, jeg tænker, det giver meget god mening, at man skal overveje nogle andre ting. Men en ting, jeg også faldt over, det var det her med, at Everest var blevet kaldt verdens højeste losseplads.
Ja. Jeg forstår godt, hvorfor man skriver det, og jeg oplevede det også til dels. Jeg vil sige, jeg var enormt glad for at se, hvor rent bjerget faktisk egentlig var. Hele vejen op ind til Camp 4. Og der ligger noget papir, men rundt omkring, og slikpapir, og det man skal forstå, det er, at vi kommer så mange mennesker, og det er bestemt ikke en undskyldning, det her. Men vi kommer så mange mennesker fra forskellige kulturer. Og i Danmark er vi jo ekstremt opmærksomme på det her med affald, og nu er vi også med sortering, men også at rydde op efter sig selv, og det er jeg opdraget med. Jeg kunne aldrig drømme om at smide noget i naturen eller herhjemme heller. Men det er bare ikke alle kulturer, der har den læring igennem deres opdragelser, og det kan man se. Og så er der også rent sådan, nede i Nepal har der måske heller ikke været det fokus, at man rydder op efter sig selv. Når jeg bestiger Everest, alle der gør det i dag, der betaler du også et fee, sådan environmental fee og oprydning. Og man skal bære sit eget skrald med ned. Og det gør vi også. Altså alt, hvad vi tager med op, det skal vi have med ned. Når du kommer op til Camp 4, det hedder South Col. Det er et meget, meget stort plateau, kan vi kalde det. Sådan, ja, et fladt plateau, hvor du ligesom har bjergvæggene på hver sin side. Så der kan komme nogle ekstreme vinde, der faktisk nogle gange kan være vildere end op på toppen af Everest, som bare terroriserer det her plateau. Ikke? Og det er jo her, vi har camp. Fordi det ligger lige under dødszonen, så får vi ikke sove op i dødszonen. Men det betyder jo også, at nogle gange så bliver Camp 4 ødelagt fuldstændig. Og hvad er så vigtigst? Er det, at du lige begynder at pakke dit telt ned, eller er det, at du overlever? Og der er det jo klart, at der vil man jo sige, at du skal ned nu, fordi du skal overleve, inden den her storm kommer, og så lader man tingene ligge. Det kan man måske retfærdiggøre, eller kan man det? Skal man så overhovedet bestige bjerget, hvis man ved det? Det er også en snak, der skal debatteres om. Omvendt, så er der jo så også kommet en eller anden form for ignorance, tror jeg, for så ligger der så meget skrald, og så tror folk, man kan tillade sig at smide ting, og det er jo fuldstændig forfærdeligt. Men vi er i så ekstrem højde, at man kan ikke overskue at hive alt det der ned. Vi kan jo ikke flyve derop på nogen måde. Altså, helikopteren kan komme op i de her 6.500 meter og lande, ikke? Så den kan jo ikke komme derop og hente os. Så det kræver egen styrke at få ting ned. Så det er derfor, der ligger så meget skrald lag på lag på lag. Og det er jo en diskussion og en debatik, som er derude lige nu, og som jeg er meget, meget glad for, der er derude. For det skal vi have. Vi skal have skraldet væk fra bjergene, fordi det er os, der vælger, fordi vi har lyst til at gå derude. Så skal vi dele med os pas på naturen. Så igen, så kan den der debat om, hvis vi ikke kan rydde op os selv, må vi så være i naturen? Hvem må vi være i naturen? Det er der jo ikke nogen, der kan bestemme. Den er jo for os alle sammen. Så jeg synes, det er rigtig godt, der er kommet nogle retningslinjer omkring det her med, hvad man skal tage ned, og vi betaler de her fees. Men
den er svær, fordi jeg kan jo godt forstå, på en eller anden måde, så kan jeg jo godt se, at man burde have et krav, der hedder, det affald, du tager med op, det skal du også tage med ned.
Ja, det krav er der.
Ja, men der er også en virkelighed, hvor at, jamen, hvis det handler om ens liv eller overlevelse, så det er svært. Så hvem er det? Hvem hænger på den nu?
Ja, så lige nu vil det jo så være den nepalesiske sådan, turistforening, og de har heldigvis også et stort fokus på det, og det har de fået meget mere. Det er jo fordi, at der kommer kritik, og det hører også på en eller anden måde til. Jeg kan huske, efter vi har bestedet Everest, der var vi faktisk inde og snakke. Jeg kan ikke huske, hvad hans sådan, stilling var, vel, men vi var inde og snakke med nogen fra den her turistorganisation, og netop fortælle og vise billeder fra vores oplevelse af Camp 4, for ligesom at sige, hey, det er, fokuset skal blive ved med at være, og han fortæller os om de initiativer, de sætter i gang. Det er jo langsomt. Men der er, altså allerede i 2024, kan man se i bjergbestigerverdenen, hvor stort et fokus der er. Så det er ikke kun nu ekspeditioner, der bliver sat i gang for oprydning. Det er faktisk også private ekspeditioner. Og især bjergbestiger har fået et stort talerør. Nogen har i hvert fald ikke. Og de bruger deres platforme til at annoncere, hvordan andre skal hjælpe dig på bjergene med at tage skrald ned og vise, hvordan de selv gør det. Så fokuset er bestemt vokset. Så hvem ligger den hos? Altså, den ligger hos os alle, ikke? Altså, vi skal dele med alle sammen, være med til det. Og det er jo ikke unormalt for andre bjerge, at man også tager sit eget afføring med ned. Det har vi da gjort i dag, hvis det er bjerg Argentina. Så det er da også på tide, at man gør det på Everest, har jeg lyst til at sige. Det kan lyde helt vildt obskurt, men sådan, vi er jo i en dybfryser. Der er jo ikke noget, der fortæller sig deroppe.
Vil du ikke lige fortælle mig om det? Jeg ved godt, det er måske ikke det mest lækre emne i hele verden, men det er en ting, jeg ikke rigtig har tænkt over før. Men nu læste jeg det her med, at der er kommet nogle nye regler, når det handler om bestige Mount Everest. Blandt andet det her med, at der skal syes elektroniske sporingschips ind i jakkerne. Jeg tror, det handler om, at man bedre kan finde folk igen, hvis de skulle forsvinde på bjerget. Det er en af tingene. Noget andet er, at man også er påkrævet, at man selv skal tage sin afføring med ned fra bjerget.
Ja.
Hvad er udfordringen, når man bestiger bjerget, når man skal bestige for eksempel Mount Everest, i forhold til altså, at gå på toilettet?
Ja, jeg har faktisk ikke hørt det med chip, at man skulle have det ind. Men det her med afføring, har jeg bestemt hørt, det bliver sådan en ny regel. Toiletforhold er jo, at altså, du går lidt til side, Alt efter, du skal det ene eller andet. Hvis du skal tisse, jamen, altså, som kvinde skal du sætte dig i sådan en squat-stilling, ligegyldigt hvad, ikke? Så der er en form for blufærdighed, du ligesom skal lægge låg på, og det er lidt at trække til side, og så har jeg oplevet, at alle kigger væk. Så på den måde er det egentlig respekteret, og hvis du skal det andet, så plejer man at have gravet et hul, altså sådan hen, og bygge lidt en snevæg, hvis man har overskud til det oppe i ja. Højden. Og så sidder man der, og så fylder du på, men det er meget uhygienisk, og der ligger jo afføring ja, rundt, der hvor man går. Så det er jo også det der med at gå på listesko, og det lyder jo helt ulækkert, når vi sidder og snakker om det her. Men altså, hvis det er minus 30-40 grader om natten, det forsvinder jo ikke, det bliver jo deroppe, ikke? Så sådan, det er derfor, det skal med ned, fordi ellers så ligger vi jo bare og bygger på i de her camps med afføring og med vores skrald.
Ja, det lyder ikke som en lækker bestigningsproces, hvis man ligger sammen med afføring og skrald på vej op eller ned igen fra et bjerg. Men er det realistisk det der med at få en biopose, ligesom man gør med affald måske, og så selv tager sine ekskrementer med ned igen? Altså er det, fordi det lyder jo ideelt set, det lyder okay smart, ja. Eller sådan, det lyder som et fint alternativ, men er det realistisk, at man kan det?
Ja, det er det. Altså, men man bliver nødt til at opfinde måden, man gør det på, fordi bjerget, jeg snakker om, jeg bestiger i Argentina, det hedder Aconcagua, og der betaler man faktisk en porter, eller sådan en i hvert fald en mand dernede, til at være ham, der bærer, altså tynden med lort i, ikke? Og han er den bedst betalte af alle. Ja,
men der er simpelthen en mand, der har det job.
Han har det job, men altså, han får også meget god løn for det.
Ja.
Og det er jo på en eller anden måde, det vi gør på Everest, det er jo også at lægge depoter. Så det samme gør vi jo med skrald. Altså jeg kan jo ikke nødvendigvis bære alt, hvad jeg har på én omgang. Og det kan jeg heller ikke op, og det gør jeg heller ikke altid ned. Så der ligger vi i depoter, og så tager jeg det med næste gang, jeg kommer dertil. Ikke? Og det samme måde kunne man jo så gøre det med de her biodynamiske poser. Og samle det, og få det ned på den måde. Så det er bestemt realistisk. Jeg tror aldrig, vi kommer udenom, at KM4 bare er skidesvært. Altså jeg oplevede jo, at jeg synes, bjerget faktisk var rigtig flot. Indtil vi nu i KM4. Det er der, problemet ligger.
Det er, fordi, og hvorfor er det lige der?
Jamen, det er, fordi det er så ekstremt. Altså, du er lige inde i dødszonen. Der er minimum vildt heroppe, ikke? Og der er de her ekstreme vinde. For når du er heroppe, så handler det jo om en meget begrænset tid, hvor du bare skal nå toppen og overleve. Men man er ikke lang tid i KM4. Man sover ikke i KM4. Det er en hvilestation, før du går op til toppen og laver det, der hedder som et push. Så fokus er bare et andet sted, så vi skal jo på en eller anden måde have den her læring ind i, hvordan håndterer vi det skrald, vi har derop, og ikke bare smider det, fordi vi er udmattet.
Når vi kigger på den udvikling, der har været, når vi ser på den øgede popularitet i 2023, hvor der var 466 tilladelser til bjergbestigere, der kunne nå toppen til Mount Everest, ikke? Og tallet det var lidt lavere i 2024, men stadigvæk ret højt. Hvad tror du er forklaringen på, at der er så mange mennesker, der søger lige præcis det her?
Selvfølgelig har det noget at gøre med, at bjergbestigning er blevet mere tilgængeligt. Altså, det er jo noget nu, som, hvad kan man sige, de lokale har taget styringen på. Så før i tiden, hvis man skulle bestige os igen holde os til Mount Everest, så var det sådan de vestlige, der havde magten på bjerget. Men bjerget ligger jo halvt i Tibet, Kina, kan man sige, eller i Nepal. Og vi bestiger fra den nepalesiske side. Men der var det de vestlige, der styrede ekspeditionen, det var dem, der bestemte, og det var dem, der bare overrulede det nepalesiske samfund. I dag har Nepal ligesom taget magten tilbage, og det synes jeg jo egentlig er rigtigt. Altså, det er jo dem, der skal have noget arbejdskraft, ikke? Og i samarbejde med os, der også kommer og bestiger bjerget. Så når jeg er dernede, så har jeg jo også min nepalesiske samarbejdspartner, men jeg ved jo også, hvordan jeg selv vil bestige bjerget på, men jeg kan ikke gøre det uden deres hjælp heller. Så deres kredit er, altså de skal have sindssygt kredit på det her, men de har jo også fundet ud af, at der er turisme i det, ikke? Og de har jo formået nu at promovere bjergene, og det er jo måske det her, det bliver lidt. De promoverer i hvert fald bjergene som noget, alle kan. Ja, alle kan måske bestige Kilimanjaro, hvis du træner op til det, og forstår du på din fysik, men at bestige et 8000 meter bjerg er bare noget andet.
Hvorfor gør de det? Hvorfor prøver de at sælge, at alle kan bestige Mount
Økonomi Everest? Til landet, ikke? Økonomi til turistforeningen. Der er nogen, der skal tjene nogle penge, skabe noget arbejdskraft. Så de får også lukket, at man ligesom lige pludselig kan lave den her plan, at om du skal bare lige på det bjerg, og det bjerg, så er du faktisk klar. Så det bliver turistet, og det kan jo måske lyde ud fra den her korte snak, at jeg har heller ikke forklaret, hvordan jeg valgte at bestige Everest, men jeg var meget opmærksom på, selvom at jeg siger, at jeg har gjort det på 3 år det her, at jeg ikke kom der som den, der gik fra Kilimanjaro til Everest. Fordi det synes jeg ikke er den måde, jeg vil bestige bjerge på. Men det er der andre, der har det godt med. Men det betyder også, at din erfaring på bjerget kræver så meget mere hjælp. Altså, du har ikke den rette erfaring måske til at udføre det arbejde, du bruger med dit udstyr. Og det oplevede jeg jo også, at der var nogen, jeg simpelthen måtte stå og vente bagved, fordi de ikke kunne finde ud af det, medmindre deres sherpa hjalp dem, eller at jeg gik forbi dem, altså sådan overtog simpelthen, fordi jeg var sådan, jeg har ikke, altså der falder en lavine lige om lidt, jeg skal simpelthen ikke omkomme af, at vi står og venter på, at du ikke kan håndtere dit reb selv. Det er jo skrækkeligt, fordi man er sådan, hvem er det egentlig, der skal beslutte, hvem der må være på bjergene? Så der er også en snak i gang omkring det her med, at man skal på en eller anden måde have et stempel, der verificerer, du er klar til at være i høje bjerge, og det har du måske verificeret igennem, at du har bestedet de her dybde bjerge. Men hvem skal så styre det? Og det skal de nepalesiske, lad os sige, det er ekspeditionsledere. Men de vil også gerne tjene penge, så der er også nogen, igen, det er et meget korrupt, jeg tror endda, det er på listen over de mest korrupte lande i verden. Så der er rigtig mange sådan.
Men hvordan gør man sig fortjent til det nu? Hvordan får man sådan bestigertilladelse?
Det gør du faktisk ved ligesom at bevise, hvad du ellers har på dit CV. Nu har jeg jo så kun samarbejdet med min ene partner i Nepal, så de har jo været med alle år, jeg har klatret i Nepal siden 2021, så de kender jo også til mit CV, så på den måde samarbejder vi hele tiden om, hvad for nogle bjerge jeg selv vil, og så snakker vi ind i det, men hvis nu jeg har haft nogle andre med, så har jeg jo ligesom sagt, om de har gjort det og det og det, okay, så det er verificeret nok, eller men vi skal have dem på de her bjerge først, ikke? Så der har udbyderne jo bestemt også et ansvar, og når jeg guider, tager jeg også et meget stort ansvar i at sige, jeg synes ikke, at du måske er erfaren nok til at komme med på den her tur. Jeg vil gerne have, at du gør det og det først. Eller omvendt, det her bliver jo helt genialt, fordi at du ingen erfaring har. Så det ansvar tager jeg jo også, når jeg udbyder, kan man sige, at være guiden.
Men der frygter du simpelthen, at den måde, man gør det nu i Nepal i forhold til Mount Everest, det er, at man har gjort det så kommercielt, at man måske ikke har de rigtige krav til dem, der skal bestige bjerget.
Det er i hvert fald en debat, ja, jeg synes, vi skal, og der er i snak om, og det er også sådan en, jeg kan mærke, at sådan, jeg kan jo se det derude, ikke? Det er jo ikke kun Nepal, der gør det, det er jo bestemt også, altså, også vestlige lande, der gør det til det, og det er jo det her med, at når jeg også viser frem på min platform, når jeg lægger noget på min Instagram, ikke, og viser de flotte billeder af bjergbestigninger, hvor jeg er glad, og så bliver det også tilgængeligt for alle andre på en eller anden måde. Ikke? Altså, man ser det vilde i det, og man ser lykken hos mig. Det kommer bare tættere på. Jeg åbner en verden for dine øjne, som du lige pludselig kommer lige lidt skridt tættere på, og det bliver lidt mere tilgængeligt. Og hver gang du får det her input, så bliver det mere tilgængeligt. Så jeg prøver også at dele ud af, når det har været hårdt, og hvordan mit ansigt er fuldstændig hævet, og jeg er helt bombarderet, og også være ærlig omkring den snak. Fordi det er altså ikke lidt. Så sådan, jo mere altså mediedækning bjergene også får, jo lettere bliver det også at se dem. Men okay, det kan jeg da også, det der, ikke? Og så tror jeg simpelthen, når man har haft det hårdt, så er det måske ikke det, du snakker om. Altså sådan, Kilimanjaro har man jo også snakket om, det er bare lige en god tur. Og jeg, altså ja, det er ikke bjergbestigning, men jeg lover dig for, at dem, jeg har med på det bjerg, de bliver udfordret. Og hvis du dykker ned i folk, der siger, det er jo bare lidt, hvor meget kan du huske? Havde du hovedpine? Hvor meget brækker du dig? Altså sådan, ja. De snakker glemmer de lidt, ikke?
Ja. Men det er en svær balancegang, tænker jeg, fordi nu kan man sige, nu er du ude med den her bog, der hedder Viljestyrke kampen for Everest, og både igennem den, men også når jeg hører dig fortælle om dine oplevelser, så bliver jeg jo nærmest motiveret til at bestige et bjerg, og jeg ved jo, jeg har ikke kompetencerne til det, og jeg vil også synes, det var kedeligt eller træls efter 5 minutter, men man får noget, altså en energi og en gejst omkring det.
Og det kan jeg også godt lide. Det er jo også den, jeg promoverer helt vildt meget, ikke? Så det er jo vildt, det er jo vildt balance, det her.
Ja, men samtidig skal du også være sådan, have et fokus på, at man ikke skal bare motivere folk umotiveret, eller hvad man siger, gør det uden at reflektere over det.
Absolut. Altså, når jeg snakker om bjergbestigning, så går jeg jo meget op, og jeg siger, det her, det er min passion. Altså, jeg er sådan, jeg bliver helt, en gnist bliver tændt, når jeg snakker om det. Men den passion kan jo være alt muligt, ikke? Så lad os da bjergbestigning ud af ligningen, hvis det er, at man vil træne op til et Ironman, eller man elsker bare vildt at strikke. Altså sådan, jeg mener, passionen kan ligge alle steder, men jeg vil jo vildt gerne promovere bjergene. Og den måde, jeg prøver at tage mit ansvar på, når jeg promoverer den her bjerglyst, det er netop det der med at gøre det i den forstand, så det er passionen, der fylder, og det ikke er, at man skal ud og altså overtræde grænserne, hvor det bliver dumt dristigt. Så jeg coacher jo også meget, hvor jeg sådan snakker ind i, okay, hvordan kan vi lægge dine bjergplaner? Fordi du har det her store mål, og det er mega fedt. Altså, go for it, og jeg er kæmpe fortaler her på det her. Men vi skal lige have dig gjort klar til det, og hvordan gør vi det? omvendt, når jeg guider, så kan man sige, det er jo ikke, fordi jeg sådan på den måde sådan vil screene folk, at du skal bestå noget for at komme med på min tur, men jeg kan godt lide at lige have en samtale, eller det, man lige skriver sammen sådan, hey, hvad er din motivation, eller hvorfor det her bjerg, og det er jo også det, der er med til at gøre oplevelsen sindssygt fed, og så personligt, og at du ikke måske synes, det er kedeligt efter 5 minutter, fordi så siger du, at du ikke har at du måske ikke kan bestige et bjerg, men det kan du bestemt, men det handler om, at vi finder det bjerg, der passer til dig, og hvorfor lige det.
Men jeg tænker, i forhold til det med at screene folk, vi har det jo sådan, at hvis folk skal kunne køre bil, så skal man kunne tage et kørekort.
Klart.
Jeg tænker, at det vil jo måske give mening på nogle bjerge, og ligesom have sådan et CV, der siger, okay, vi forventer, du kan det her, fordi ellers så er det simpelthen for farligt.
Og det er jo det, vi er i gang med, som jeg snakker lidt ind i på de der 8.000 meter bjerge, ikke? At, sådan, at hvis nu jeg har haft en med min klatremakker, som aldrig har været på et 8.000 meter bjerg, vi snakkede lidt i, om han skulle med på min næste ekspedition til Nepal på et 8.000'er. Og det havde han faktisk fået grønt lys til, fordi vi har lavet noget andet sammen, som ligesom verificerer, og han er sindssygt dygtig teknisk klatrer. Han har bare ikke været op i 8.000 meter før. Så igen, det bliver jo, der skal du gå ind og kigge på den enkelte person, og det synes jeg jo, der skal være, altså det skal der være plads til, når vi er oppe i de her ekstremer. Så er det måske noget andet, når vi er i lavere højde, men det er bare tydeligt, at nogle ting bliver noget med verdens højeste, så bliver det bare kommercialiseret helt ekstremt. Og jeg søger det modsatte i min bjergbestigning personligt, og søger noget andet, altså søger den mere tekniske, jeg søger mere at være selvstændig, men jeg er helt med på, at jeg er også der, hvor turismen også er.
Men har det gjort noget for din glæde ved at gøre det og bedriften bagefter, at det er kommercialiseret?
Ja, det har det. Altså, jeg tror, det er jo en af de grunde til, at det skubber mig den anden retning. Altså, jeg har ikke lyst til for det første måske at bidrage i så stor forstand til den her kommercialisering. Jeg har ikke lyst til at skulle gå bag ved folk. Jeg har ikke lyst til, at der er nogen, der skal bestemme over mig, hvordan jeg skal bestige et bjerg. Og netop det her med, der er både en sikkerhed i det også. Altså, hvor farligt skal det være for mig at bestige bjerg, fordi der er andre herude, der ikke kan. Jeg søger jo selv de bjerge, jeg mener, jeg er klar til. Og der er sindssygt mange derude, jeg bestemt ikke kan komme i nærheden af. Og måske aldrig har lyst til at gøre heller. Altså, det er jo helt naturligt, at der så ikke er særlig mange på de vægge, fordi de er simpelthen for svære for mange af os. Men jeg søger en selvstændighed i det omfang, jeg kan. Og det betyder, at jeg også vil lave mine egne ekspeditioner. Jeg vil også bære selv. Jeg vil selv bestemme. Jeg vil kigge på vind- og vejrforhold. Og der søger jeg mere og mere ud i afkroge, der er mindre kommercielle. Og nogen er bare stadigvæk mere, men Everest forbliver hidtil, tror jeg, det mest kommercielle, jeg har prøvet, og det er præmissen, har jeg lyst til at sige, ved lige præcis det bjerg.
Ja. Man kan sige, den bog, som du er ude med, hvor at der beskriver du mange flere sådan dine egne historier og oplevelser på det bjerg, den hedder Viljestyrke kampen for Everest. Og mit aller sidste spørgsmål, Emma, det er, hvad er så fremtiden for dig? Fordi nu har du overlevet flere ting i forhold til bjergbestigning. Ja. Så hvad er der på dit sådan, tegnebræt fremadrettet?
Jamen fedt. Jamen, allerede efter Everest har jeg jo opnået flere af de målsætninger, jeg faktisk har sat mig selv for. Og jeg har jo faktisk ikke engang, jeg har jo ikke lanceret det sådan offentliggjort, men jeg har jo et nyt 5-årsprojekt, kan jeg vist godt åbne op for, der handler om de store bjerge. Og som jeg snakkede ind i nu, det der med, at jeg søger både de tekniske bjerge, det gør jeg i en mindre højde, blandt andet Alperne. Nu flytter jeg jo til Alperne også for at dyrke og det at være atlet. Så det, jeg egentlig søger de næste 5 år, det er det her med at positionere mig selv som professionel bjergbestiger, hvor jeg arbejder som atlet. Og det tror jeg ikke, at jeg har i hvert fald ikke nogen kendskab til andre i Danmark, som gør det i Danmark at være bjergbestiger-atlet, vel? Altså hvor man lever af det. Jeg har jo ikke Team Danmark eller en eller anden alpinistforening i min ryg, så det er jo noget med at sætte mig selv i midten, og så har jeg min personlige træner og sportsfys, og jeg har 3 mænd, der hjælper mig med noget netværk, og hvor skal jeg have en coach på? Altså sådan det der med at dyrke det. Det kræver også nogle sindssyge, altså hjælp der udefra, der tror på mig også økonomisk. Men det er simpelthen for at jagte de her tekniske bjerge og de høje bjerge, og det skal jeg så stå på de næste 5 år, hvor det bliver sådan lidt mere et livsprojekt. Nu snakkede jeg lidt ind i starten der med, at det var ekstremt hårdt. MS Aries-projektet, jeg kalder det her projekt for Beyond the Clouds, og det er et livsprojekt, kalder jeg det, nemlig det der, at mit liv skal altså fungere, og jeg skal have det godt. Og bjergene er der stadigvæk næste år. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at opfylde de her 5 år, ikke? Med det, jeg har sat mig for. Men jeg skal også have et liv samtidig, og jeg skal elske det, jeg gør. Min passion skal forblive en passion. Så det er det næste step, og allerede til foråret, jeg forhåbentlig i midt maj, start maj, der står jeg der forhåbentlig på toppen af det mit næste 8.000 meter bjerg.
Hvad er det for det?
Ja, skal vi afsløre det nu? Det hedder...
det er op til dig.
Ja, lad os prøve med det. Det hedder Kanchenjunga, som er det tredje højeste bjerg i verden. Endnu ikke dansk forsøgt bestedet, så jeg har tænkt mig at forsøge. Og det er jo det med de høje bjerge. Der siger man, at man forsøger. Ikke fordi jeg ikke tror på det. Jeg har tænkt mig at... Altså, jeg tror fuldt ud på det, altså jeg har ikke taget afsted, men det er simpelthen fordi, at en ting er at skaffe midlerne, og en anden ting er så at forsøge på bjerget. Så jeg til mig, der forsøger jeg på det her summit push på bjerget. Jeg er dernede i 3 måneder, skal også guide først i Nepal, og så har jeg min egen 2 måneders ekspedition, hvor jeg forsøger at bestige Kanchenjunga. Og så ser vi til den tid, ikke?
Spændende, og jeg er sikker på, at man kan følge med på de sociale medier,
præcis,
for at se, hvordan det her det kommer til at forløbe.
Lige præcis. Man deler ud. Jeg deler ud også med GPS-tracker det hele. Ja.
Fantastisk. Emma Østergaard bjergbestiger ude med den her bog, der hedder Viljestyrke kampen for Everest. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden.
Tusind tak.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.